Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo komunističkog fronta. Ne može se preći ćutke preko činjenice da je Informbiro prekinuo principe na kojima je osnovan, a koji su predviđali dobrovoljnost svake partije u odnosu na prihvatanje zaključaka. Informbiro, međutim, ne samo da prisiljava rukovodioce Komunističke partije Jugoslavije da priznaju greške koje nisu učinili, nego poziva članove Komunističke partije Jugoslavije na pobunu u partiji, na razbijanje jedinstva partije.